Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations.
Ay buta my zone, oh congratulations. Atong pagtibaya sa ika-54 katuigan sukad nabugna ang tingog sa mamuo nga estasyon ang TYLA. Congratulations sa ika-54 gitawag ni Glass no Bildo ng anniversary sa TYLA. Of course atong i-greet ron atong pinagang station manager Sir Junix Napalyagan, General Station Manager sa TYLA. Sir Junix, congratulations kay atong technical director Sir Chris Raimondi. Ingon man sa atong mga reporters Sir Dario Hill, Ma'am Lee Antuhado, ingon man si Ma'am Nisli Similia, ingon man si Sir Cain D. Ug atong si John Michael ya ug kaubanan ninyo nga kanunay naningkamot nga padayon ang mga programa sa Tingog sa Mamuo Y-Line DYLA 909 kHz sa atong mga radyo. Tibuok kalibutan, madungog igsoon, pinagi sa atong internet. Again, gikan ka na to, indirectly, para na ko, Sir Junix, part na ko sa DYLA, indirectly, I would say, congratulations, DYLA, sa inyo ika-54 katuig sa pagsipya, di lang diri sa Pilipinas, kabisa ng Mindanao, kundili sa tibuok kalibutan. Amen. Nining bahina atong patilihugan ang mensahe ni Lord alang kanato. The bread for life, our daily bread. Ang atong Ginoo naghuman siya mapili sa iyang mga tinunan, iyang 12 ka mga apostolis, iyang ipangsugo. Gibalakaw sila, gitagaan sila katakus, gitagaan sila og buluhaton sa pagsabuwag sa mensahe may tungod sa pagsabuwag sa mensahe sa kaluwasan. Aban hilabihan ka pa ito eh. Gipalakaw sila matupan ni Lord, I will give you power and authority over all demons and cure all illnesses and diseases. O labaw na pagwali sa gingarihan sa Dios. Pero iyang giignan ang iyang apostolis, hoy, time para good. Dili mo magdaog baston, di mo magdaog bag, di mo magdaog pan, di mo magdaog makaon, di mo magdaog kwarta, sunanas kwarta. Pagkapaita good atong istorya sa atong Ginoo, kailagi isip mga misyonaryo, pinadala sa atong Ginoo, you have to rely completely sa gahom and providence sa atong labaw magagahom. May zone, di tamalimot kanang pulong na nagkanayon, the Lord will provide. Nganong buhi mamantahan to drone? Despite sa mga kalisdanan, despite sa mga kakulian, despite sa mga problema, nga itong isagubang pila kasimana, pila katuig sa atong kinabuhi. Because the Lord provides. Muna itong pamalandungan karong buntaga. As we said in Our Father, ang kalunamo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Nanamoy para pamahaw diha? Nanamoy para panyuto diha? Nanamoy para panihapon diha? Salig. Because the Lord will provide. Isalig na to ang tanan nga to kaniya. Kaya lagi kita nga mo sangpit kaniya, kita nga mo daig kaniya, kita nga mo himaya kaniya, kita nga mo simba kaniya. The Lord will provide. Ngunik so na itong ibutang sa itong unona, the Lord will provide. Ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok, iksoon, labaw ka pa ni bisang kinsang langgam o mananap aning kalibutana. Amen. Again, sa DYLA, sa ika-54 katuig sa ilang anniversary, congratulations kaninyong tanan. Amen. God bless. DYLA.